Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. EUFOR pomno prati situaciju i spreman je odgovoriti na sve sigurnosne izazove u Bosni i Hercegovini. Uhapšena bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Policija Kosova zatvorila 4 centra za socijalni rad na sjeveru zbog sumnje na kršenje volje birača. Samit između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zavisi od napretka u okončanju rata u Ukrajini, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglašava potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Državama nakon sastanka sa izaslanikom. Njemačko ministarstvo upozorava na rusku dezinformativnu kampanju uoči izbora. U ovoj emisiji još možete čuti. U Crnoj Gori petina građana živi u siromaštvu. Nezaposlena samohrana majka Anela kaže šta joj je bilo najteže proteklih godina.
Kad vi nemate djeci da date flašicu varnike, imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi je put sa djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa američkim izaslanikom Kateom Kolegom uprkos napetostima s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Zelenski je ponovio potrebu za snažnim sporazumima sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok Trump poziva na brže djelovanje Ukrajine. Prilog Elmedine Šabanović.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se jučer sa američkim izaslanikom Keithom Kellogom, uprkos znakovima napetosti kada je planirana zajednička konferencija za novinare otkazana na zahtjev SAD-a. Sastanak je uslijedio nakon dana razmjena kritika između Trumpa i Zelenskog u veze sa mirovnim pregovorima sa Rusijom, a kulminirao je Trumpovom izjavom da je Zelenski diktator koji treba brzo djelovati ili će izgubiti Ukrajinu. Zelenski je svom obraćanju kasnije rekao da sastanak s Kellogom obnavlja nadu i ponovio da Ukrajina treba snažne sporazume sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pracovati švitko i duže vyvaženo.
Dao sam uputstva da se radi brzo i uravnoteženo. Ekonomski interesi i sigurnosni interesi uvijek treba da idu ruku pod ruku. Detalji dogovora su važni. Što su detalji bolje napisani, to je rezultat bolji. Razgovarali smo sa generalom Kellogom o frontu, potrebi da oslobodimo sve naše ratne zarobljenike koji su u Rusiji, kao i o nužnosti pouzdano definisanog sistema bezbjednosnih garancija kako bi se rat spriječio da se ponovo vrati i kako Rusi više ne bi mogli da uništavaju živote. Svima treba mir. Ukrajini, Evropi, Americi, svima na svijetu.
Ukrajini, Evropi, Americi, svim svijetu.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michael Waltz rekao je da je Donald Trump očigledno veoma frustriran Volodimirom Zelenskim i pozvao ukrajinskog predsjednika da uskoro postigne dogovor kojim bi Sjedinjenim Državama omogućio pristup kritičnim mineralima Ukrajine.
On se mora vratiti za pregovarački sto i mi ćemo nastaviti razgovore o tome gdje ide taj dogovor.
Dan ranije Zelenski je odbio prijedlog koji bi navodno Sjedinjenim Državama dao 500 milijardi dolara u mineralnom bogatstvu, uključujući rijetke zemne elemente kao oblik plaćanja za vojnu i financijsku podršku SAD-a za odbranu Kijeva od ruske invazije. Zelenski je istakao da je vrijednost ratne pomoći SAD-a do sada znatno manja i da američki prijedlog nije ponudio konkretne sigurnosne garancije. Ukrajinski predsjednik je također razgovarao telefonom sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Justinom Trudeauom kako bi diskutovali o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje rata. Američki predsjednik Donald Trump bit će domaćin sastanka sa Macronom u ponedjeljak 24. februara i sa britanskim premijerom Keirom Starmerom u četvrtak 27. februara, objavila je to potparolka Bijele kuće Caroline Leavitt. Emmanuel Macron je kazao da će poručiti Trumpu da ne može biti slab pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
U fond, tu peux pas être faible face.
To nije tvoja priroda, to nije ono što tebe čini, to nije u tvom interesu. Kako možeš onda biti vjerodostojan pred Kinom ako si slab pred Putinom?
Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine?
Nekoliko visokih zvaničnika republikanske stranke SAD-a odbacilo je nedavne Trumpove kritike Zelenskog. Njegovi komentari izazvali su zabrinutost među republikancima sa tvrdim stavom prema Rusiji, koji strahuju da bi signaliziranje spremnosti da se prekine podrška Kijevu moglo ohrabriti ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene Američke Države i Rusija su početkom sedmice održale sastanak u Rijadu u okviru pokušaja da se sukob u Ukrajini privede kraju. Na razgovor nisu bili pozvani predstavnici ni Evropske unije niti Ukrajine. Sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina, o kojem se govorilo na sastanku, zavisit će od toga hoće li biti napretka u okončanju rata u Ukrajini, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je u intervju rekao da je ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu u Saudijskoj Arabiji rekao da neće biti sastanka dok ne saznaju o čemu će biti i da se takvi sastanci obično ne održavaju dok se ne zna neki ishod ili dok se ne postigne neki napredak. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Države regiona korisnice Evropskog plana rasta će morati potpuno provesti svoje reformske agende do kraja 2027. kako bi dobile sva sredstva iz ovog finansijskog paketa, poručuje Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa. Ova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je iz ove institucije objavljeno da prve isplate iz Evropskog plana rasta, prema svemu sudeći, neće biti obavljene u prvom dijelu ove godine. Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje, kasne sa ispunjavanjem reformi, a BiH prednjači u tome. Tema Predraga Zvijerca.
Bosna i Hercegovina bi iz plana rasta Europske unije mogla dobiti 1,085 milijuna eura. Međutim, iz Europske komisije kažu da će isplatiti sredstva tek nakon provođenja reformi. BiH još nije podnijela potpunu reformsku agendu, za razliku od drugih zemalja Zapadnog Balkana. Radna skupina koju čini 22 premijera i ministri s tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini nije se sastala od aprila 2024. godine kako bi usuglasili i u Brisel poslali plan kako će provesti reforme koje su uvjet za povlačenje novca iz europskih fondova. Tahir Lendo, premijer Srednjobosanskog kantona i član radne skupine koja bi trebala izraditi reformsku agendu.
Ništa od one online konferencije do danas nema nikakvog razgovora, ni dogovora, ništa, ama baš ništa.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je uopće bilo inicijativa za novi sastanak, Staša Košarac, zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara BiH i član radne skupine, kaže da je to pitanje stopirano u federaciji.
Ja cijenim da bi to bilo dobro pitanje da zajedno sa akterom u federaciji BiH to pitanje bude tretirano kako bi federacija deblokirala ono što je radna grupa uradila i kako bi konačno i BiH mogla da koristi sredstva iz agende sredstava za Zapadni Balkan.
Međutim, iz Federacije BiH kažu da su problematični zahtjevi koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, odakle je Košarac. Od 113 točaka reformske agende, 110 je usuglašeno. Evropska komisija i stranke iz entiteta Federacija BiH traže da se Republika Srpska obveže da će u Narodnoj skupštini imenovati dvojicu nedostajućih sudaca Ustavnog suda koji dolaze iz tog entiteta. Jedan od uvjeta je i da se Republika Srpska obveže da će provoditi odluke Ustavnog suda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Entitetski parlament godinama nije raspravljao o imenovanju novih sudaca i pokušao je donijeti zakon o neprimjenjivanju odluka najvišeg suda u zemlji na teritoriji tog entiteta. Iz Republike Srpske traži i odlazak troje stranih sudaca iz Ustavnog suda od 9 koliko ih je ukupno i da se oni zamijene domaćim sucima. Iz Republike Srpske traži i da Ustavni sud donosi odluke samo ako najmanje jedan sudac iz Republike Srpske glasuje za tu odluku. Na to, s druge strane, ne pristaju stranke u federaciji. Trenutno je za donošenje odluke potrebno 5 glasova, bez obzira iz kojeg entiteta su suci. Sporan je i prijedlog iz Republike Srpske da entitetske vlasti mogu uložiti veto na odluke konkurencijskog vijeća, a na što također ne pristaju stranke iz federacije. Bosna i Hercegovina je prema Europskoj uniji kandidirala projekte iz oblasti infrastrukture, energije i digitalizacije. Ti projekti su ukupne vrijednosti veće od milijardu eura. Trećina novca bi bila sufinancirana iz europskih fondova, a ostatak povoljnim kreditima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Gotovo 3 mjeseca studenti u Srbiji drže u blokadi desetine fakulteta sa zahtjevom da se utvrdi krivična i politička odgovornost za pogibiju 15 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Za to vrijeme predvode desetine hiljada građana na protestima koji se šire Srbijom. Radio Slobodna Evropa je ušao na blokirani hemijski fakultet u Beogradu, a o motivima za učešće u blokadama razgovarali smo i sa studentima Mašinskog, Veterinarskog i Stomatološkog fakulteta. Nevena Bogdanović.
Amfiteatar Hemijskog fakulteta u Beogradu je skoro 3 mjeseca dom za studentkinju UNU, ali predavanja i polaganja ispita nema. Studenti drže u blokadi na desetine fakulteta širom Srbije.
Moja početna motivacija je bila jednostavno želja za istinom, želja za pravdom i nekom promjenom koju želim da vidim u Srbiji, a da istrajem u tome neki kolektiv koji smo mi izgradili sa kolegama i ujedinili zbog zajedničkih ciljeva.
Talas masovnih protesta i studentskih blokada pokrenula je nesreća u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice rekonstruisane željezničke stanice poginulo 15 ljudi. Ključni zahtjev je da se utvrdi krivična i politička odgovornost, podsjećaju Andreja, student Mašinskog, i Goran, student Stomatološkog fakulteta.
Sam pad te nastrešnice je, ne mogu da kažem kap jer nije kap, ali u suštini je prelila čašu sa svim stvarima koje su se nakupljale zadnjih godina, da ovdje nešto definitivno ne valja i da moramo da napravimo neku promjenu.
To je lakmus papir, to je indikatorska hartija korupcije koja ubija u ovoj zemlji. Želim da to bude samo početak rada institucija. Naš prvi zahtjev jeste da se objavi kompletna dokumentacija o padu nastrešnice, odnosno o tome ko je učestvovao u renoviranju željezničke stanice u Novom Sadu.
Vlast kaže da im je to ispunila objavom dokumentacije na sajtu vlade i tužilaštva koje sprovodi istragu o nesreći. Da je sve objavljeno, tvrdili su u više navrata, a nakon toga pod pritiskom javnosti izlazili sa novim dokumentima. Studenti u blokadi, kako kaže Andreja sa Mašinskog fakulteta, poručuju da timovi stručnjaka na fakultetima sada analiziraju dostupna dokumenta, a da ni jedan od ukupno 4 studentska zahtjeva nije do kraja ispunjen.
Ponavljamo da smo u blokadi do ispunjenja sve do jednog od naša 4 zahtjeva.
Blokade su otpočele nakon napada na studente i profesore Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, dok su odavali poštu stradalima u novosadskoj nesreći. Studenti zahtevaju da se sankcionišu napadači na demonstrante u tom i desetinama drugih incidenata na protestima. Nakon jednog od napada na studente ispred prostorija vladajuće stranke u Novom Sadu, premijer Srbije Miloš Vučević je podneo ostavku. Dok vlast tvrdi da tužilaštva postupaju u svim tim slučajevima, ona pojašnjava zašto, prema stavu studenata u blokadi, ni taj zahtjev nije ispunjen.
To što on svakako obuhvata i sve dalje napade na studente koji su se desili, kao i na profesore i sve ljude koji su se pridružili na akcijama, tako da dokle god se to dešava i javlja i dokle god ti ljudi nisu procesuirani, taj zahtjev neće biti ispunjen.
Traže i da tužilaštvo i sudovi obustave sve postupke protiv demonstranata koje je policija hapsila. Na to je predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio pomilovanjem 13 osoba i studente pozvao na dijalog. Odbili su ga.
Niti predsjedniku, niti bilo kojim političarima, mi se obraćamo nadležnim institucijama koje treba da rade svoj posao,
kaže Andreja sa Mašinskog fakulteta. Ta odluka, kao i ostale, donete su na plenumima, gdje pravo glasa imaju svi studenti fakulteta. Odlučuje se glasovima većine prisutnih.
Potpuno smo transparentni jedni među drugima, tako da ovdje nema nikakve sakrivene agende, mi smo samo organizovani studenti ovo vode.
Tako odgovaraju i na prijetnje i napade koji su dolazili sa najviših državnih funkcija i iz provladinih medija. Bez navođenja dokaza optuživani su da su strani plaćenici i da iza njih stoje zapadne obavještajne službe sa ciljem rušenja Vučića. Jelena, studentkinja Veterinarskog fakulteta, kaže da studenti ne žele da odgovaraju na optužbe vlasti.
Naši roditelji, naši prijatelji, naše kolege, komšije, svi znaju da mi nismo strani plaćenici i da mi nismo potplaćeni da budemo na ovom fakultetu, već mi ovdje dolazimo svojom voljom.
Dok predvode proteste, podršku su im pružili advokati, pozorišni ansambli, poljoprivrednici, sindikati učitelja i vaspitača, lekari. Iza studenata stalo je više od 5000 predavača na univerzitetima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Studenti u blokadi Univerziteta umjetnosti u Beogradu pozvali su građane na bojkot Radio Televizije Srbije, odnosno da ne učestvuju u proizvodnji programa ovog javnog medijskog servisa. Više u prilogu Ive Gajić.
Studenti su u svom saopštenju naglasili da rad RTS-a ne održavaju samo zaposleni u toj medijskoj kući, već i oni koji gostuju u njihovim emisijama.
Vašim gostovanjima i učešćem RTS dnevno dobija nekoliko sati programa. Gostovanjem na RTS-u pomažete njihovim pokušajima da obezvrede i relativizuju celokupni studentski i građanski pokret.
Piše u saopštenju, studenti u blokadi su u više navrata zahtevali od RTS-a da o studentskim protestima i blokadama izveštava objektivno. Dva puta su ispred zgrade javnog servisa organizovali proteste na kojima su hiljade okupljenih zatražile da RTS izveštava o studentskim blokadama. Studenti Fakulteta dramskih umetnosti uputili su 18. decembra glavnom uredniku informativnog programa RTS-a zahtev da objavi njihov demanti o studentskim zahtevima.
Ispunjenje ovog zahteva bi bio tek prvi zakasneli korak na dugom putu koji RTS ima da prevali da bi se vratio u okvire objektivnog izveštavanja na koje ga obavezuje zakon. Ni taj prvi korak nije preduzet. Zakonski rok od 30 dana je istekao.
Piše u njihovom saopštenju objavljenom 14. februara. Oni su saopštili da ne smatraju da je RTS poboljšao svoj rad i svoje izveštavanje o studentima, blokadama i protestima koji se dešavaju širom zemlje. Da izveštavanje RTS-a o studentskim protestima nije objektivno, kaže i Kristina, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ona je kao primjer navela izveštavanje 15. februara kada se u Kragujevcu održao protest na poziv studenata, a u Sremskoj Mitrovici skup vladajuće Srpske napredne stranke. Protest u Kragujevcu javni servis je ispratio uključenjem reportera i prilozima u ukupnom trajanju od 3,5 minuta. U istoj informativnoj emisiji prvo je emitovan izveštaj sa skupa SNS-a u Sremskoj Mitrovici u trajanju od 7 minuta i 14 sekundi.
Tražimo bukvalno osnovna načela medijskog izveštavanja i mislim da je to RTS kao javni servis koji je najdostupniji svima i najviše građana u Srbiji gleda RTS, mislim da bi trebalo barem oni da izveštavaju jednako.
Iz RTS-a do zaključenja teksta nisu odgovorili na pitanja RSE kako komentarišu poziv na bojkot i kritike studenata u blokadi na izveštavanje javnog servisa. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski je u razgovoru za RSE naveo da, iako podržava zahteve studenata, smatra da inicijativa o bojkotu RTS-a nije konstruktivna.
To je kao da sečete granu na kojoj sedite. Dakle, ako bojkotujete javni servis zbog toga što vas nema u njemu, pa nećete da dolazite ni onda kad vas pozovu, onda je to kontraproduktivno i nije logično.
On se saglasio sa tvrdnjama da bi RTS o studentskim protestima morao da izveštava potpuno drugačije.
Po mom mišljenju i radio i televizija javnog servisa trebalo je da uvedu dnevne emisije hronika blokada i hronika protesta.
To bi, smatra on, bio pravi način informisanja javnosti o događajima u državi. Veljanovski je naglasio da to ne znači da bi u tim emisijama trebalo da dolaze isključivo studenti i oni koji organizuju proteste, već i oni koji drugačije misle. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vlada Srbije u ostavci ćuti o podršci ministarke ekstremnoj desnici u Njemačkoj uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji. Milica Đurđević-Stamenkovski, koja je u kabinetu premijera Miloša Vučevića zadužena za resor brige o porodici, najavila je da će 21. februara u ime svoje stranke učestvovati na završnom predizbornom skupu Alternative za Njemačku AfD. Srpsku stranku Zavetnici i Njemačku AfD vezuje ekstremno desna ideologija i protivljenje liberalnim vrijednostima. Prilog Ive Martinović, priredio Zoran Glavanjić.
Iako su se lideri dve partije sastajali i ranije, ovo je prva podrška Đurđević-Stamenkovski AFD-u od kada je pristupila vladajućoj koaliciji.
Poruka je da zapravo vlada Srbija, odnosno vlasti u Srbiji na čelu sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem pokušavaju da izgrade dobre odnose sa ekstremno desničarskom partijom kao što je AFD, ali da je to još uvek previše za nju opasno da direktno čini, pa onda oni preko partije Zavetnik, odnosno Milica Stamenkovski, šalju tu poruku.
Ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Iz kabineta premijera u ostavci lidera vladajuće Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanje da li učešće Milice Đurđević-Stamenkovski na predizbornom skupu AFD-a ima podršku vlade u Beogradu. Na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni predsjednica Zavetnika, a odgovori na pitanja o govornicima na predizbornom skupu do objavljivanja ovog teksta nisu stigli ni iz AFD-a. Kontakte sa nemačkim ultradesničarima ranije imala i Srpska napredna stranka. Visoki funkcioner i aktuelni šef diplomatije Marko Đurić se 2019. sastao sa predstavnikom AFD-a Arminom Paulusom Hampelom. Đurić je tada bio direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, a sa Hampelom i u Beogradu razgovarao o situaciji na Kosovu, navedeno je u kratkom saopštenju SNS-a. Stranka koja se bori protiv imigracije beleži porast u anketama i očekuje se da će na izborima u Nemačkoj 23. februara ostvariti do sada najbolji rezultat. Predsjednica Zavetnika je u saopštenju objavljenom na sajtu njene stranke 17. februara navela da u Nemačku putuje na poziv kopredsedavajućeg AFD-a Tina Krupale. Zahvalna sam na pozivu i na prilici da u ime svoje stranke, a verujem i u ime većinske Srbije, podržim AFD, koja se kroz dosadašnji politički i parlamentarni rad pokazala kao iskreni i pouzdani prijatelj srpskog naroda, navela je Đurđević-Stamenkovski. Zavetnici opisuju AFD kao vodeću suverenističku državotvornu opciju u Nemačkoj.
To je ekstremno desničarska ideologija, dakle stavljanje akcenta na identitet, na vraćanje u stara dobra vremena, borba protiv liberalno-demokratskih vrednosti, protiv globalne liberalne elite i takozvanog globalnog establishmenta, dakle to je ta veza koja spaja te dve partije.
Navodi za naš program Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Uz negiranje nezavisnosti Kosova, Zavetnici se zalažu i za ukidanje briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. Protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju i zalažu se za savez sa Rusijom.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za godinu rada pojedini poslanici Skupštine Crne Gore jedva da su progovorili u plenumu. Neki su govorili ukupno 3 minute, a rijetki više od 15 minuta. Među najneaktivnijim su poslanici vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića, dok građanin Crne Gore za prosječnu platu od 1000 eura radi po 8 sati, 5-6 dana u sedmici, tišina ovih građanskih predstavnika koštala je poreske obveznike duplo više. Zašto ćute i kako pravdaju neaktivnost? Koja rješenja predlažu stručnjaci? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Najneaktivniji poslanički klub u Skupštini Crne Gore bio je pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića. Među 10 poslanika koji su za godinu govorili manje od 16 minuta, čak 8 dolazi iz ove partije. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, poslanici Gordan Stojović i Uglješa Urošević za godinu su u skupštinskoj sali govorili svega nešto više od 3 minuta. Stojović nije odgovorio na upit Slobodne Evrope o razlozima njegovog muka, a Urošević tvrdi da se mogu naći snimci na kojima je govorio i duže od 15 minuta. Njihova partijska koleginica Nađa Laković, koja je govorila oko 8 minuta, ističe da bira u kakvim će raspravama učestvovati. Ne želim da učestvujem u besmislenim svađama i nepristojnim raspravama. Osim plenuma, aktivna sam i u odborima i međunarodnim skupštinama, kazala je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu. Nedavno se na Odboru za međunarodne odnose i iseljenike požalila na kvalitet automobila koji se koriste kada su poslanici na službenim putovanjima.
Moja neka zapažanja kroz putovanja koja smo imali, vozila nam nisu u redu. Evo, poslednji put smo bili u Istanbulu. Ja i kolega Gordan, ja stvarno ne znam bolje da smo traktorom se vozili kroz Istanbul nego s vozilom koje posjeduje naš konzularno odjeljenje. Iskrena da budem. Znači prvo od toga, drugo u Francuskoj, znate i sami da se sad sklanjaju dizel vozila. Mi imamo jedno vozilo koje je kupljeno prije 2 godine, to će morati za godinu dana opet da se promijeni.
Komentarišući pasivnost poslanika, Centar za građansko obrazovanje upozorava na ozbiljan problem. Nikola Đurašević iz ove organizacije pita se za šta ih građani plaćaju.
Njihova pasivnost obesmišljava ulogu Skupštine. Umjesto da kreiraju politike i zastupaju građane, oni biraju ćutanje. Istovremeno, njihove plate i beneficije višestruko su veće od prosječnih primanja građana,
kazao je za RSE u pisanom odgovoru. Podaci sa sajta Skupštine pokazuju i da su neki poslanici, pored niske aktivnosti, primali značajna sredstva. Tako je, na primjer, Uglješa Urošević za godinu iz državnog budžeta prihodovao preko 6.000 eura, dok je Gordan Stojović primio 12.750 eura. Artan Čobić za 8 mjeseci u parlamentu zaradio je više od 11.000 eura. A poslanicima su u ovogodišnjem budžetom odobreni i savjetnici.
Da vas obavijesti sve kao poslanike Skupštine Crne Gore da je ove godine u predlogu budžeta unijeta još jedna nova stavka, da svaki poslanik ovog parlamenta može da angažuje po jednog savjetnika koji će mu pomoći u radu i da to treba da bude jedan od najvećih iskoraka koje imamo, da imate, pa će neko angažovati stručnjaka za ovo, stručnjaka za ono, bivšeg poslanika, imat ćemo mogućnost da naši poslanici, pogotovo oni poslanici, sad imamo veliki broj mladih poslanika, da mogu da iskoriste iskustva i znanja drugih.
Kazuje predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Za savjetnike je iz budžeta obezbijeđen čak 1 000 000 eura. A dok troškovi rastu, zakonska regulativa o radu poslanika i dalje ne postoji.
Potrebno je donijeti zakon o Skupštini koji bi jasno definisao minimalne obaveze poslanika i sankcije za njihovo neispunjavanje, jer sve ovo ukazuje na hitnu potrebu za reformama koje će osigurati da Skupština postane efikasan i odgovoran organ vlasti, a ne mjesto uhljebljenja partijskih kadrova i pozornice za politički teatar.
Iz CGO-a poručuju da su pokrenuli i inicijativu za obavezne zdravstvene preglede javnih funkcionera, uključujući testove na psihoaktivne supstance. Istraživanja su pokazala da ovu inicijativu podržava 65,5% građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A sada druga strana Crne Gore, koja je po Ustavu država socijalne pravde, u kojoj petina građana živi u siromaštvu. Socijalna davanja ne mogu da osiguraju osnovne potrebe ugroženih, inflacija raste, a vlast je nedavno odbila da poveća te izdatke u budžetu za 2025. Kako porodica preživljava sa 250 eura socijalne pomoći mjesečno? Priču Nikole Borozana priredila Lela Šćepanović.
Anela Stanimirović je nezaposlena, samohrana majka dvoje djece koja se godinama u Podgorici bori s nemaštinom, ali se ne predaje. Kaže da je svakog jutra dok nalaže vatru zahvalna na drvima, hrani, kuhinji i krovu nad glavom.
Znači, dosta pozitivna, nasmijana i kažem, bit će bolje sutra.
Anelina porodica od države prima 255 eura pomoći mjesečno, a sindikalna korpa u Crnoj Gori za četvoročlano domaćinstvo je 1970 eura, preračunala je Unija slobodnih sindikata.
Mi možemo samo da sanjamo toj potrošačkoj korpi. Eto, cijeli 255, znači to vam je za hranu, s obzirom da ja imam niz bolesti, sad trenutno kupujem i vitamine, kao plućni bolesnik moram da jedem posebno u hranu, moram uženo djeci ujutro.
Ova 45-godišnjakinja je radila više poslova, uglavnom čistila kuće da bi prehranila svoju djecu, ali sada mora da miruje nakon bolničkog liječenja tuberkuloze.
Sad je zdravlje polako napušta, sad je svaki dan sve teže i teže.
Kaže Anela, koja naglašava da zavisi od pomoći pojedinaca i nevladine organizacije Banka hrane. Ministarstvo socijalnog staranja i Centar za socijalni rad nisu odgovarali na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom slučaja Aneline porodice. U Crnoj Gori je zvanično 20% stanovništva u riziku od siromaštva, podaci su Uprave za statistiku Crne Gore. Anela opisuje neke od najtežih trenutaka.
Najteže je bilo kad vi nemate djeci da date flašicu varnike. To je bilo najteže, taj moment imate 1 euro, a još uvijek su pili onaj baby lak. On je koštao tad 6 eura. I razmišljate, gdje niste bili, kod koga niste bili da sedite, prvi je pustio djetetom da bi taj neko častio dijete 5 eura i vi imate euro da kupite. Ali nije siromašan onaj koji nema kuću i onaj koji je gladan. Nego je siromašan onaj koji ima sve danas, a nema malo ljudskosti da pruži nekome drugo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost, star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak, prvo da kažem da slušate podcast Glasom mladih, moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro nam došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj, ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost i aktivistkinja. Pozdrav Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdravite vi Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da ja nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koji ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanke i kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhi ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava i da mislim da od kako studiram u Beorodu, to je već od 2019. Da cijele osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Da, skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te. Dakle, nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje. I nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana? Pa evo, od Ismara da krenemo.
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U meni se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole. Ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično. I mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio lične koristi ili recimo nezadovoljstvo ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdovosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-ovi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva. Ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promjeni, tako da jedini efekt može da sjedi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom
prostoru,
da, u tom oblaku gdje su mladi oko mene i tekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako, i kao što je izgledat sada kroz cijeli ovaj podcast referirati na prehodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne znaju izraziti na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata i studentkinja. gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno, smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolekcija Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije itekako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također, neformalne grupe, isto je problem i financiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski. Ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studentni i studentkinje ili srednjoškolci i srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako. Vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti. Ali ti prioriteti nekako meni makar deluje su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijen i nada se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, cijel moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumjeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svetu i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti, koje treba naglašavati, a to su prosto sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo sve oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Ja bih se složiti sa kolegine Cizevom da se takozvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim, recimo, u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem,
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni, mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, čuti može biti gore.
Jest.
Da.
E pa po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane staloženo. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije i protesti, to je to što protresu sve građane, ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj Rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, 6 njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj Rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je dosta,
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jedan od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove, status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo u pitanju muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEBS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEBS misije na Kosovu i OEBS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te, Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna, jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku, jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost. Hvala vam na ovim pričama, Ismare.
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolci izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je zaista...
A ime je bilo tukno. Vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Pa evo, iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jedna, kako to da kažem, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodnije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, moraju to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli procese koji su desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Evropom. Nekako imam osjećaj da su studenti i studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjena.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćen onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće je znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije i njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, razliku nešto što se spontano desi ili što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu uglavnom?
Evo opet.
može.
Prije svega izvinim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa zato.
Ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spominjem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego, ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog. I to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost i šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavamo.
Jakša?
Biću direktno. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da i ako su oni mogli u tome da griješe i ako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da i mi pokušamo, bilo da pogriješimo ili ne,
I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, je da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno ili negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da nije to radilo nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.